ngabuya eAmerica ngo-99 qeda isikolo ngahle ngibuya ngapha ku-college ngafundela eTennessee ngaqeda 4 years ngise-Tennessee ngabe sengibuya eTexas ngapha. Hayi impilo njengomfana omncane uyakubona ubona uzamazama kodwa akulula. Kwakunzima siqalisa especially ngapha eTexas ngoba umuntu wonke obuya ngapha yabe ngela amaphepha esabe siyadinga ukuthi izinto zilunge ngapha. So kwathatha isikhathi ukuthi silungise konke khonokho. So before konke khonokho kusokulungile, hayi impilo yayinzima. Yabe senza izinto mbijana mbijana, usesaba ukuthi hayi bengambamba bengangenzani, ngiyabuyela ekhaya akula lutho ngalo. Kodwa kathesi hayi izinto sezalunga, so ngapha sokungani kulula mbijana.
Wenzani kahle kahle?
So kathesi mina ngisebenzela ikhampani kuthiwa yi-Sirius XM, so bayenza i-satellite radio, it's the largest satellite radio company in the world. Mina ngiyenza i-marketing analytics, so ngisebenza mainly ngama-numbers. Ngiyabe ngikhangela ukuthi nxa sisenza ama-campaign, nxa sifuna ukuthatha ama-marketing campaigns, sifuna ukengezelela ama-subscribers ethu, ngiyabe ngibona ukuthi which strategy should we use based on ama-numbers engiyabe ngiwabona. So my title is Marketing Analytics Manager.
Ngiyayithanda i-Sirius XM njalo ngilabangani abayilalelayo, kodwa i-subscription yenu iyadula man.
Ya iyadula, abantu abaningi batho njalo ukuthi hayi kuyadula. Ikuthi nje singama-first movers, yithi sodwa esenza i-service enjalo. So you find ukuthi nxa ungiwe wedwa wenza into uyakudulisa mbijana until kubuya ama-competitors, then kungabuya ama-competitors, then maybe uyaqalisa ukulowa i-price yakho mbijana mbijana. But hayi ngiyavuma sibili ukuthi the consensus is kuyadura mbijana.
Awulaso yini isifiso sokubuyela eZimbabwe lawe ngelinye ilanga uyeqala eyakho inkampani efana le-Sirius XM?
Hayi isifiso sikhona sibili, even kathesi so siyalungisalungisa ekhaya ukuthi sizame lo mkami ukuthi sibuyele. Kodwa nxa sibuyela siyabe sifuna ukubuyela singama-businessmen, sile zinto zethu esizenzayo singasebenzela omunye umuntu, kodwa sithi thina si-create i-employment khona ngale khaya. Isifiso sikhona sibili ukuthi kunzima eZimbabwe kathesi, so uyabulungisa kodwa ukhangela uphandle usithi hayi othi sike sime mbijani.
Khona ungathini ngomumo oseZimbabwe, uzwa njani nxa ukhangela okwenzakalayo?
Akathesi ukuthi singaqalisa sikhangela ukuthi abantu abakhona kathesi sebelomnyaka ngithi umnyaka la 2 months, akathesi kuyabheda. Kodwa ma ukhangela thina ngapha sithi hayi wothi sibanike isikhathi mbijana, kodwa kathesi hayi siyakubona izinto azilunganga. Indaba yepetrol leyi, nxa ungela petrol akula business esebenzayo vele, nxa ungela currency akula business esebenzayo. So yizo ezinye izinto ezisihluphayo nxa sikhangela singapha.
Ukugqiba nje ingxoxo yethu Ndebele, bakhona yini ongathanda ukubabingelela mhlawumbe izihlobo labangani?
Ya ngifuna ukubingelela ubhuti wami uMthulisi ekhaya ngalo, ukhona koBulawayo. Labangani bami bonke baningi.